Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Vlada se hvali z zgodovinskim dvigom pokojnin, a to je le posledica zakonske obveze, pravijo poznavalci sistema in v stranki SDS.
Finančni minister odpovedal srečanje s kmeti. Če v enem tednu ne bo predstavil rešitev, bodo kmetje stopnjevali protestne aktivnosti.
NSI, skrajni čas je za pogovore o novi viziji kmetijske politike.
V Kamniku oster protest proti ukinjanju tamkajšnje urgence, po besedah župana se ne bodo vdali.
Evropska unija Izrael pozvala naj ne posreduje v Rafi, Južna Afrika ga je obtožila apartheida.
V Bruslju po smrti Navalnega razmišljajo o novih kazenskih ukrepih.
Škof Štumpf o sporočilu nedeljske tekme, huliganstvo je treba zaustaviti.
Vreme, sončno in toplo bo, zapihal bo jugozahodnik.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Rok Mihevc, tehnik Andrej Novljan in napovedovalka Nataša Ličan. Kar polovica upokojencev v državi prejema pokojnine, ki so nižje od praga tveganja revščine, ki znaša 827 evrov. Od tega jih nekaj manj kot 15% prejema pokojnino, ki je nižja od 500 evrov. A prav v teh dneh se vladna koalicija hvali s podatkom o zgodovinskem dvigu pokojnin. Ob tem seveda pozabi povedati, da je to le posledica zakonske obveze, ki določa formulo za izračun redne uskladitve pokojnin, pravijo poznavalci sistema in v stranki SDS. Prepričani so, da vlada zato ni izpolnila obljub o višjih pokojninah. Kaj predlagajo, pa v prispevku Mete Potočnik.
V času sedanje vlade so se hrana in druge osnovne življenjske potrebščine precej podražile. Tu je še nov obvezni prispevek za zdravstvo. Zato veljavna redna uskladitev pokojnin kot zakonska zaveza ne zadošča niti za pokritje dejanskih stroškov za preživetje upokojencev. V stranki SDS zato vlado pozivajo.
Zagotovi finančna sredstva in upokojencem izplača razliko v višini 4,5% mesečne pokojnine, za katero so bili prikrajšani v letu 2023 in kot drugič, da izvede dodatno izredno uskladitev pokojnin v višini 4,5%.
Če vlada tega ne bo naredila, bodo poslanci SDS vložili zahtevo za sklic nujne seje pristojnega odbora državnega zbora, je napovedala poslanka SDS Carmen Furman.
V začetku leta 2023 je sicer sledila redna uskladitev pokojnin, ki je pa po zakonu obvezna, a ob hkratni 10,3% inflaciji in 19% podražitvi hrane je vlada upokojencem dvignila pokojnine zgolj v višini 5,2%, socialne transfere pa za 10,3%. Vkolikor bi takrat obljube o predčasni izredni uskladitvi pokojnin od konca leta 2022 tudi držale, bi bile pokojnine v letu 2023 z redno uskladitvijo višje za 9,7% in ne zgolj za 5,2%.
Kajti, če je vlada našla denar, denimo za preplačano sodno stavbo in 13 tisoč računalnikov, ki zdaj neuporabljeni ležijo v skladišču, se mora najti denar tudi za upokojence, je prepričana. Hkrati je vlada oktobra 2022 potrdila zakon, s katerim je za poroštva energetskim družbam namenila več kot milijardo evrov davkoplačevalskega denarja, je bila še kritična Furmanova. V SDS vlado zato pozivajo naj upokojencem izplača razliko v višini 4,5% mesečne pokojnine, za katero so bili prikrajšani v letu 2023. Po njihovem mnenju bi morala vlada letos izvesti še dodatno izredno uskladitev pokojnin, prav tako v višini 4,5%.
Potem, ko so včeraj pozno popoldne na finančnem ministrstvu odpovedali današnje srečanje ministra Klemna Boštjančiča s predstavniki kmečkih stanovskih organizacij, so mu te poslale pisno zahtevo za sklic nadomestnega sestanka v roku 7 dni, na katerem pričakujejo predloge konkretnih rešitev skupaj s časovnico za realizacijo. Če do tega ne bo prišlo, bodo kmetje stopnjevali protestne aktivnosti, več v prispevku Roberta Božiča.
Potem, ko se je kmetijska ministrica Mateja Čalušić na pogajanjih s kmeti prejšnji četrtek zavzela za reševanje stavkovnih zahtev na področju obdavčitve v kmetijstvu in za danes napovedala in organizirala sestanek s finančnim ministrom Klemnom Boštjančičem, je očitno sklepala račun brez krčmarja, saj se predstavniki ministrstva za finance na njeno povabilo niso odzvali. Roman Žveglič, predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije.
Včeraj popoldne je prišlo sporočilo, da predstavnikov ministrstva za finance ne bo. Na prejšnjem sestanku je to ministrica za kmetijstvo zagotovila in seveda zahtevamo takojšen sestanek z ministrom za finance.
Na katerem pričakujejo predlog konkretnih rešitev s točno časovnico za njihovo realizacijo. Po neoprijemljivih rezultatih pogovorov prejšnji teden so namreč predstavniki kmetov računali vsaj na resen pristop in obravnavo strani finančnega ministrstva.
Da ne bi šli v zaostrovanje razmer in v poglabljanje konflikta, ampak k rešitvi problemov in k zmanjševanju konflikta.
Pri obdavčitvi OMD plačil gre namreč za politično odločitev, ki je nepravična in nerazumljiva, saj udari po najbolj ranljivih.
Da imamo te hribe obdelane, da poskušamo te kmetije obdržati pri kmetovanju, seveda se dajajo ta izplačila. Po kalkulacijah imamo te stroške povrnjene med 40% in 60%. Ne? Seveda še polovico tega gre potem v osnovo za dohodnino. Ampak to ni samo osnova za dohodnino. Vemo, da so to majhne kmetije, manjše, in da v glavnem vsi ti ljudje imajo še kakšno drugo dejavnost, ali imajo pokojnino ali hodijo v službo. In potem se jim to vse skupaj prišteje, ne, k tistim osnovnim dohodkom in to potem vpliva na 21 količnikov, od doklad, štipendij, plačila vrtcev, takšnih in drugačnih socialnih transferov, ne, in je seveda veliko nezadovoljstvo.
Kmetje zato zahtevajo popolno izuzetje OMD plačil iz obdavčitve in če do tega ne bo prišlo, napovedujejo organizirano stopnjevanje protestnih aktivnosti. Več boste slišali oddaji Zelena dežela jutri ob 11:15.
V Novi Sloveniji zahtevajo sklic nujne seje parlamentarnega odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Menijo, da je skrajni čas za pogovore o novi viziji kmetijske politike. Po besedah poslanke Vide Čadonič Špelič želijo opozoriti tudi na zahteve kmetov. Več Maja Morela.
Nova kmetijska politika bo po njenih besedah precej drugačna od zdajšnje, saj bo trajnostno naravnana. Kot je pojasnila Čadonič Špelič, v enem od sklepov vlado pozivajo,
da resno upošteva zahteve kmetov in jim jasno pove, kaj lahko naredijo in jih ugotovi, kaj ne. Ker je pa najbolj pomembno, da jim pove časovnico, obljublja jim in jih s tem pravzaprav drži v nekem pričakovanju rešitev, ki jih ni od nikoder. In to res ni dobro. Ta vlada že ves čas najde razlog, da kmete jezi, potem se pa čudi, ker so na ulicah.
Pri dolgoročni strategiji se jim zdi bistvena prilagoditev slovenskega in evropskega kmetijstva na zeleni prehod, a ne izključno na račun kmeta. Po besedah Vide Čadonič Špelič bi zdajšnjo kmetijsko politiko morali spodbuditi, da bo ciljno usmerjena za in ne proti kmetom.
Dejstvo je, da smo 100 let po Evropi in tudi v Sloveniji kmete spodbujali k intenzivnemu kmetovanju. To pomeni k čim večji pridelavi hrane, da so prehranili narod. Pri tem pa so seveda uporabljali tudi veliko kemije. S tem bo treba prenehati. Vendar manj intenzivna proizvodnja pomeni za kmeta tudi izpad dohodka.
Zato se mora ne le Slovenija, tudi Evropa vprašati, kako in s čim kmetom nadomestiti izpad dohodka, da bo še naprej prideloval hrano. Le tako ne bomo postali odvisni od drugih držav, kjer so standardi pridelave in predelave nižji.
Zaradi tega pozivamo vse odločevalce, da začnejo z dialogom. Ne, da se pogovarjajo en mimo drugega, ampak da se usedejo za skupno mizo. Pri tem mislimo, tako se reprezentativne kmečke organizacije, kot tudi okoljske organizacije, kot tudi politiko in uradnike.
Po njenih besedah si vsi želimo čim manj uporabe škropiv, vendar na način, ki bo vzdržen tako za kmeta, kot tudi za potrošnika.
Zdravniki v celjski bolnišnici opozarjajo na pomankanje kadra pri oskrbi bolnikov v regiji. Stavka bo še dodatno razgalila vso bedo našega javnega sistema, ki temelji na prekomernih nadurah, ki jih opravljajo zdravnice in zdravniki, poudarja predsednik sindikata Fides Damjan Povh, ki se je v Celju udeležil zbora stavkajočih.
In če bi delali in tako zgleda, da bomo delali od marca meseca naprej, tako kot veleva Evropska direktiva o delovnem času, se bodo zadeve še bolj izkazale kot nerešljive, skratka rešitve bo podaljšane v neko nesigurno prihodnost. Skratka, pokazali bomo, da je zdravstveni sistem temeljil samo na plečih požrtvovalnih zdravnic in zdravnikov dolga leta in zaradi tega smo potem bili kot najboljše plačani kadri v javnem sektorju vedno pribiti na lestvico in so nam očitali lakomnost in požrešnost, skratka, da nam gre samo za denar. Tukaj se jasno vidi, da gre za delovne pogoje, tukaj se jasno vidi, da gre za kadrovsko podhranjenost, tukaj se jasno vidi, da gre za pomanjkanje prepotrebne opreme.
V Kamniku so se občanke in občani včeraj zbrali na protestnem shodu pred zdravstvenim domom in zahtevali ohranitev urgence. Tudi župan Matej Slapar je vlado pozval, naj razveljavi svojo odločitev. Državni sekretar na Ministrstvu za zdravje Denis Kordeš je poudaril, da vladna uredba ne jemlje nujne medicinske pomoči, pač pa jo krepi, a se kamničani ob tem samo nasmihajo, saj mu preprosto ne verjamejo. Več Tanja Dominko.
V občinah Kamnik in Komenda so ogorčeni, da prihaja do reorganizacije urgentnih centrov na območju 37 tisoč prebivalci brez njihove vednosti. Kamniški župan Matej Slapar meni, da obstoječ sistem nujne medicinske pomoči vrhunsko deluje, zato predlaga preklic vladne uredbe.
Tega občanke in občani Kamnika nikakor ne bomo dovolili. Poslužili se bomo, tako kot ona, že vseh oblik javnega neodobravanja tega početja, ker menimo, da obstoječ sistem vrhunsko deluje. Gre za 37 tisoč prebivalk in prebivalcev občin Kamnik in Komenda, gre za površino skoraj 300 kvadratnih kilometrov in na tem področju naj bi po novem ne bilo urgentnih zdravnikov in sistema, ki sedaj dejansko vrhunsko deluje in s katerim smo občanke in občani Kamnika in Komende izredno zadovoljni. Zato menimo, da pač je treba nemudoma ukiniti oziroma to uredbo, ki je bila sprejeta, preklicati in se potem začnemo pogovarjati z deležniki, torej z lokalnimi skupnostmi in tudi z zdravstvenim domom Kamnik.
Dodal je, da gre za hribovito območje, ki zajema tudi Veliko planino in Kamniško-Savinske Alpe. Na območju je več kot 130 naselij, poleti tudi ogromno turistov, ki prav tako potrebujejo pomoč, če pride do najhujšega. Odsotnost zdravnika, ki bi bil prisoten, je nedopustna, je ponovil. Pomočnica direktorja zdravstvenega doma Kamnik za področje zdravstvene nege Milena Osolnik pa je dejala, da je problem, da nimajo zagotovil za nedoločen čas, da bo urgenca v Kamniku ostala.
Problem je ta, da teh zagotovil nimamo za nedoločen čas. Mi imamo ta zagotovila, da bo tako eno leto in da se bo potem ponovno presjalo, kakšna bo mreža. In nas zelo skrbi, da se bojo ta čas ustanovili urgentni centri in nam bo potem to oduzeto. Mi pravzaprav želimo imeti 24-urno oskrbo skozi cel teden, tako za ambulanto in za zdravnikom urgentne medicine.
Podobno je dejal tudi direktor zdravstvenega doma Sašo Rebolj, ki zato občane, ki so se včeraj zbrali na protestu, razume.
Treba je vedeti, da urgenca v Kamniku ni namenjena zdravstvenemu domu Kamnika. Ne? Urgenca v Kamniku je namenjena našim prebivalcem. Mislim, da je naša nujna medicinska pomoč med najbolj spoštovanimi oddelki, že praktično 20 let se dela, da je nekako na vrhunskem nivoju. Mislim, da so Kamničani tudi sami opazili, da bi se ukinjanje zdravnika iz nje da bi zanje bistveno poslabšalo oskrbo, da bi ogrožali lahko tudi življenje v končni fazi, ko bi se ukinilo še tega to vozilo urgentnega zdravnika. Tako da jaz to razumem kot nek tak izraz protestov oziroma izraz tega, da pač Kamničanom ni vseeno, kam in odkot nujna medicinska pomoč prihaja po nje.
Župan Slapar dodaja, da dokler ne bodo te norosti ustavili, bodo pri protestih ustrajali. Državni sekretar na Ministrstvu za zdravje Denis Kordeš je sicer dejal, da predvidena mreža NMP ni dokončna, tako se lahko dva zdravstvena domova skupaj dogovorita za izvajanje satelitskega urgentnega centra. Osolnikova je odgovorila, da so za predloge o združevanju zelo dovzetni, prej o tem ni bilo govora, je dodala. Vseeno pa želijo pisna zagotovila, da ne bo Kamnik, ko se bodo zgradili satelitski urgentni centri, na tihem ostal brez pomoči.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Boštjan Šefic, razumem pomisleke občanov, vlada pripravljena na dialog.
K ustavitvi ognja v Gazi pozvala tudi slovenska zunanja ministrica in njen jordanski kolega.
Nogometna zveza zaradi poškodovanih nogometašov prestavila jutrišnji obračun Kopra in Mure.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorske avtocesti med priključkoma Kastelec in Črnikal proti Kopru, pa tudi na štajerske avtocesti na izvozu Žalec iz smeri Ljubljane. Drugi na slovenskih cestah v tem popodnevu ni posebnosti, promet še povsod poteka tekoče, zastoj zaradi popodanske prometne konice tako še ni, je pa že nekaj upočasnjenega prometa. No, na gorenjski avtocesti pa bo še do 16. ure promet skozi predor Karavanke potekal izmenično enosmerno s čakanjem pred predorom, nato pa ponovno jutri in v četrtek med 8. in 16. uro. Za Radio Ognjišče z prometno-informacijskega centra Sonja Mihelčič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Ura je 15 in 17 minut. Varnostni svet Združenih narodov bo v luči izraelske napovedi kopenske ofenzive na Rafo obravnaval resolucijo o prekinitvi ognja v Gazi. To predlaga Alžirija, Združene države Amerike pa naj bi pripravile svoj predlog. Za prekinitev ognja so se na srečanju v Bruslju zavzeli tudi zunanji ministri članice Evropske unije, ki so včeraj napovedali tudi ukrepe zaradi smrti ruskega opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega. Več Andrej Šinko.
V Evropski uniji se pogovarjajo o možnih ukrepih v odgovor na smrt ruskega opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega. Visoki zunanje politični predstavnik unije Josep Borrell je po srečanju ministrov ženo pokojnega voditelja Julijo Navalno omenil tudi možnost uvedbe sankcij v zvezi z Navalnim pa dejal. Bil je obraz ruske opozicije in boja ljudi za svobodo, da bi imeli v Rusiji demokracijo, to si Aleksej želel in zato je postal grožnja Kremlju. In zato ga je Putin odstranil svobode kot nevaren simbol. Žena opozicijskega voditelja je poudarila, da Vladimir Putin ne predstavlja Rusije in da bo odgovarjal za vse zločine. Slovenija pa je tako kot druge članice na zagovor poklicala ruskega veleposlanika ter mu izrazila skrb in ogorčenje ob smrti Navalnega. Članice Unije so pozvale tudi k mednarodni preiskavi smrti, kar pa je Moskva že zavrnila. Zunanji ministri so obravnavali tudi dogajanje v Gazi in Izrael pozvali, da naj ne izvede vojaške operacije v Rafi. Zahtevamo takošnjo humanitarno prekinitev ognja, ki bo vodila k trajnemu miru, izpustitvi talcev in zagotovitvi humanitarne pomoči. Izraelsko vlado pozivamo, da naj vojaško ne posreduje v Rafi, zato ker bi to vodilo k poslabšanju že tako katastrofalnih razmer, preprečilo pa bi tudi zagotavljanje nujnih storitev in humanitarne pomoči. Je dejal Borrell. Razmere v Gazi so res katastrofalne. Zaradi hudega pomankanja hrane, vse večje podhranjenosti in hitrega širjenja bolezni bi lahko kmalo prišlo do ogromnega porasta števila smrti otrok, opozarjajo Združeni narodi, ki so pred meddržavnim sodiščem zoper Izrael sprožili postopek glede njegovih ravnanj na zasedenih območjih. Južna Afrika je ob tem opozorila, da Izrael na palestinskih ozemljih izvaja še bolj skrajno obliko apartheida, kot so ga v preteklosti izkusili sami. Njene oblasti pa so pozvale k končanju spornih praks. Sodišče naj bi odločitev sprejelo do konca leta, vendar pa je nezavezujoča. Kljub temu bi lahko dodatno okrepila mednarodni pritisk na Izrael zaradi ofenzive na Gazo, kjer je doslej bilo ubitih že več kot 29 tisoč ljudi.
Na obisku v Sloveniji se mudi jordanski zunanji minister Ayman Safadi, ki se je sestal s slovenskim državnim vrhom. Z zunanjo ministrico Tanjo Fajon sta se zauzela za takojšno prekinitev ognja v Gazi in podprla predlog resolucije, ki jo je v tej smeri predlagala Alžirija in o kateri bo Varnostni svet Združenih narodov glasoval danes. Fajonova je pojasnila tudi, da bo Slovenija nadaljevala dobavo humanitarne pomoči v sklopu Agencije Združenih narodov za podporo Palestincem. Ministra sta izrazila tudi bojazen pred zaostritvijo razmer in spregovorila o dvostranskih odnosih. Ukrajinska vojska se po izgubi ključnega mesta Avdijivka sooča z izredno težkimi razmerami na celotni fronti z Rusijo, zaradi zamud v dobavi pomoči iz tujine, je kritičen predsednik Volodimir Zelenski. Prepričan je, da Rusija izkorišča te zamude v svoj prid. Izpostavil je, da Ukrajina potrebuje topništvo, sisteme zračne obrambe in orožje daljšega dosega. Ameriški predsednik Joe Biden je prepričan, da bo Kongres Združenih držav Amerike kmalo odobril dodatno pomoč, ki je predmet političnih preigravanj med demokrati in republikanci. Novo vojaško pomoč je prav nekaj dni pred drugo obletnico ruske invazije na Ukrajino napovedala tudi Švedska.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
SDS ni umaknila predloga za razpis posvetovalnega referenduma o izgradnji drugega bloka jedrske elektrarne Krško, je na omrežju X zapisala vodja poslanske skupine Jelka Godec. Po njenih besedah so v stranki predlagali le predstavitev seje odbora za infrastrukturo, na katerem bi razpravljali o predlogu. Odbor bi moral predlog za razpis referenduma obravnavati danes, a je bila seja odpovedana. Vlada je pripravljena na dialog in rešitev ne želi vsiljevati, poudarja vodja vladne službe za obnovo po poplavah in plazovih Boštjan Šefic v dneh, ko se srečuje z občani prizadetih območij lanske ujme. Trenutno je v Braslovčah. Prispevek Roka Mihevca.
Na podlagi pogovorov z občani Braslovč, ki bodo potekali tudi jutri, bodo dobili realnejšo sliko o tem, kdo se ne strinja s predlaganimi ukrepi, kdo ima še pomisleke in kdo jih podpira, je dejal državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Boštjan Šefic.
Uvodoma bomo dali nekaj informacij o poteku teh individualnih pogovorov, še posebej tu v Braslovčah to pomembno, zato ker je za veliko število ljudi. Na to pa bomo slehenim od lastnikov, ki se bo odzval temu povabilu, opravili pogovor, odgovarjali na njihova vprašanja, pojasnjevali tisto, kar jih bo seveda zanimalo, pogovorili o tem, kakšni so njihovi pogledi za naprej, predvsem glede možnih opcij, ki so jim ponujene.
Pogovori potekajo enako kot dosedanji v drugih krajih.
Verjetno lahko pričakujemo več različnih mnenj. To prav gotovo, nobena skrivnost ni, da del ljudi na tem območju ima pomisleke v zvezi s tem, da je del ljudi zelo si želi čim prejšnje realizacije.
Tudi sicer v vladni službi ocenjujejo, da je razburjanje nekaterih prebivalcev pretirano in nepotrebno. Nekatere občane Braslovč je namreč razburil predlagani državni prostorski načrt za zmanjšanje poplavne ogroženosti v spodnji Savinjski dolini. Občina po navedbah župana Tomaža Žoharja nasprotuje sprejemu tega načrta na podlagi obstoječih izhodišč, saj da ta ne upoštevajo avgustovske ujme. Žohar je zato pisal premijeju Robertu Golobu in ga prosil za načrt ukrepov na celotnem porečju Savinje. V vladni službi poudarjajo, da je bil sprejet le sklep o začetku priprave omenjenega prostorskega načrta, zato njegova vsebina še ni dokončna.
Navijaški incident na nedeljski tekmi med nogometaši Mure in Maribora, v katerem je bilo poškodovanih več ljudi, je povzročil množično ogorčenje in pozive pristojnim k ukrepanju. Obsodbe dogodka prihajajo iz več strani. Obžalovali so ga že in obsodili tako v nogometnem klubu Maribor kot pri Nogometni zvezi Slovenije. Policija primer še preiskuje, izsledila naj bi najmanj dva kršitelja. Več Alen Salihovič.
Na nedeljski tekmi 21. kroga državnega prvenstva med Muro in Mariborom v Murski Soboti je prišlo do izgredov. Prekinili so jo zaradi metanja pirotehničnih sredstev iz sektorja mariborskih navijačev na in ob igrišče. V eksploziji, kjer so se ogrevali predvsem murini igralci, je bilo po zadnjih podatkih policije poškodovanih 7 ljudi, od tega 2 huje. Da bi lahko bile poškodbe tudi hujše, celo usodne, so po incidentu opozorili poznavalci. Minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han je izrazil ničelno toleranco do vsakršnega navijaškega nasilja. Z ministrstva, ki ga vodi, pa so sporočili tudi, da primer preiskuje inšpektorat za šport. Na dogajanje se je odzval tudi minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar, ki je od policije zahteval poročilo glede varovanja tekme. Dogajanje prednostno preiskuje tudi disciplinski sodnik Nogometne zveze Slovenije. Generalni sekretar Krovne zveze Martin Koželj pa je ob tem pozval vse deležnike k ureditvi sistemske rešitve, ki bo sankcionirala in preprečevala takšne ekscese. Strokovnjak za varnostno vprašanje Deniš Čaleta je ocenil, da je najučinkovitejši pristop za preprečevanje tovrstnega navijaškega nasilja jasna obsodba in ukrepanje vseh pristojnih z vsemi njihovimi pooblastili.
Prvo je potrebno jasno povedati, da si v Sloveniji na športnih dogodkih sigurno ne želimo takih ekscesov.
Ob tem je Čaleta dodal, da imajo klubi poglavitno odgovornost za delo s svojimi navijači.
To pomeni, da navijači, če niso navijači v pravem pomenu besede, enostavno ne smejo imeti več podpore klubov. Danes se nam pa dogaja, da seveda vsi te ultra navijači imajo tiho podporo kluba tako v vstopnicah za dostop na te tekme, tako v bistvu drugih ugodnostih.
S kritiko navijaškega nasilja se je oglasil tudi murskosoboški škof Peter Štumf, ki je pristojne pozval k odločnemu ukrepanju. Huliganstvo je treba zaustaviti tako in povsod, je dejal škof Štumf in za naš radio še dodal.
Ognjev je veliko, kot se mi zdi včasih, da mečemo na te ognje svoje plašče, ker se nam pač mudi, da ne bi se to eksplodiralo. Zdi se mi, da je še čas, da še lahko te ognje skupaj, ne posamezniki, ne en škof, ne neka izjava, ne neka inštitucija, ampak res vsa družba, da stopimo skupaj in da sebe vzamemo tako rekoč v roke. Glejte, smo v postnem času in kot sem dejal, molimo za zdravo pamet in tudi za zdravo srce. Res potrebujemo veliko, veliko modrosti, Božje pomoči in pa hkrati tudi poguma, da tudi povemo drug drugemu, poslušaj, ustavi se, zberi se in spreobrni se in hkrati tudi stopi, skupaj greva na novo pot.
Celotnemu razmišljanju soboškega škofa boste lahko prisluhnili v Mozaiku dneva ob 18. Nogometna zveza Slovenije je na spletni strani državnega prvenstva zapisala, da je sredin dvoboj 22. kroga prve lige Telemach med Koprom in Muro prestavljen. Razlog so težave nekaterih nogometašev Mure po nedeljskem navijaškem incidentu v Fazaneriji na tekmi proti Mariboru. Mura je na vodstvo tekmovanja naslovila prošnjo za prestavitev tekme zaradi odsotnosti 5 igralcev, ki so utrpeli poškodbe. Vodja tekmovanj pa je ugotovil, da je to glede na veljavne predpise upravičen razlog za prestavitev tekme. Nov termin bo znan naknadno. Naslednji dvoboj ekipo iz Murske Sobote predvidoma čaka v nedeljo doma proti Radomljam. Nogometaše v elitni ligi prvakov čaka tretje četrtina tekem osmine finala. Od Slovencev bo na delu Jan Oblak, ki se bo z Atletikom iz Madrida pomeril proti Interju iz Milana. Druga današnja tekma bo med PSV Eindhovenom in Borussia Dortmund. Favoriti para so Nemci, ki so v skupini s Paris Saint-Germainom, Milanom in Newcastlom jeseni zasedli prvo mesto. Italijanski nogometni prvak Napoli pa se je 48 ur pred obračunom proti Barceloni v Ligi prvakov razšel s trenerjem Walterjem Macarjem in ga zamenjal s selektorjem Slovaške Francescom Calzono, je za italijansko tiskovno agencijo potrdil lastnik kluba. Slovenska moška namiznoteniška reprezentanca je zmago sklenila skupinski del tekmovanja na ekipnem svetovnem prvenstvu v Busanu. S 3-0 je padla še Malezija, s čimer so varovanci selektorice Andreje Ojsteršek-Urh s popolnim izkupičkom končali prvi del turnirja v Južni Koreji.
Poglejmo, kakšen je počitniški dan. Popoldne je precej jasno, predvsem na severu bo nastalo nekaj ploh, najvišje dnevne temperature pa od 10 do 16 stopinj. Po noči se bo oblačnost prehodno povečala. Jutri bo sprva predvsem na vzhodu še zmerno do pretežno oblačno, drugod bo po večini sončno. Čez dan se bo povsod razjasnilo, proti večeru pa se bo od zahoda spet pooblačilo, zapihal bo jugozahodnik. Jutranje temperature bodo od minus 4 do 1, ob morju do 3, najvišje dnevne jutri pa od 11 do 17 stopinj Celzija. Obeti? V četrtek bo večinoma oblačno, v zahodnih krajih bo začelo deževati, krepil se bo jugozahodnik, ob morju jugo. V petek bo oblačno, padavine bodo postopno zajele vso Slovenijo. V Zgornjesavski dolini bo dež lahko ob močnih padavinah prešel v sneg. Še bo pihal jugozahodni veter ob morju jugo. Nad večjim delom zahodne in osrednje Evrope ter nad Alpami je območje visokega zračnega tlaka. K nam z vetrom severnih smeri doteka nekoliko toplejši in občasno bolj vlažen zrak. Podatki o vremenu o 15. po državi. Krederica oblačno minus 4, severozahodnik v sunkih do 38 km na uro. Krvavec 1, Rudnopolje 4, Listca pretežno oblačno 9, Pohorje in Jezersko 9 stopinj, Babno polje, tudi Bohinjska Češnica 10, Rateče 11 stopinj, Slovengradec pretežno oblačno 11, Logatec 11, Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik pretežno oblačno, manjša ploha 12 stopinj. Gornji grad Idrija, Mežica, Ravne na Koroškem, Slovenske Konjice, Velenje, tudi Vrhnika 12 stopinj. V Celju o 15. 13. Lesce, tudi Ljubljana, kjer je pretežno oblačno, Bovec, Hrastnik, Koper, Kranj, Lendava, Litija, Maribor, Podčetrtek, Trbovlje in Trebnje 13 stopinj. Kočevje 14, letališče Edvarda Rusjana Maribor zmerno oblačno o 15. 14 stopinj. Murska Sobota pretežno oblačno 14, Postojna jasno in 14. Tudi Krško, Metlika in Rogaška Slatina ter Tolmin 14, v Črnomlju stopinjo topleje, tudi Novo mesto pretežno jasno in 15 stopinj, pa Ajdovščina, tudi Ilirska Bistrica in Ptuj 15, v Portorožu pretežno jasno 16, najtopleje pa to popoldne v Novi Gorici 18 stopinj Celzija o 15. Ovire, okvare vozila na primorski avtocesti med priključkoma Kastelec in Črnikav proti Kopru je oviran promet in na štajerski avtocesti na izvozu Žalec iz smeri Ljubljane. Srečno in previdno. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Rok Mihevc, tehnik Andrej Novljan, napovedovalka Nataša Ličen. V mozaiku dneva pa boste najprej prisluhnili lahko pogovoru z direktorjem zdravstvenega doma Kamnik Sašom Reboljem na temo zapiranja kamniške urgence. Potem pa se bomo posvetili tudi odmevom na navijaški incident na nedeljski tekmi med nogometaši Mure in Maribora, v katerem je bilo poškodovanih več ljudi in ki je povzročil množično ogorčanje in pozive k ukrepanju. Za komentar smo poklicali murskosoboškega škofa Petra Štumfa, ki je spregovoril tudi o postnem času, v katerem smo. Prisluhnite mozaiku ob 18. Zdaj pa je ura 15.34 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.